Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, discutăm astăzi despre biserică și persecuție împreună cu Marius Margea. Marius, să-ți spunem din nou bine ai venit.
Bine v-am regăsit.
Istoria bisericii surprinde foarte multe scene în care creștinii sunt persecutați pentru credința lor. Încă din timpul Imperiului Roman, ei au fost distracție pentru gladiatori, au fost torțe vii și au servit de hrană pentru lei. Cu toate că aceste obiceiuri par uitate în istorie, unii spun că secolul al XX-lea a avut parte de mai mulți martiri decât toate celelalte secole la un loc. Marius, e greu de crezut că într-o lume civilizată mai putem vorbi de persecuție. Cum se explică asta? Acum când avem drepturile omului la nivel internațional, avem drepturile minorităților, ba chiar și drepturile animalelor. Cum se explică faptul că încă avem persecuție asupra creștinilor?
Vezi, acum, în fața întrebării tale, nu știu cum să răspund, pentru că am cel puțin două tipuri de răspunsuri în minte. Ți-aș răspunde așa foarte conclusiv și cum nu se răspunde unei întrebări, spunându-ți de ce avem persecuție, pentru că Mântuitorul ne zice în Evanghelia de la Ioan, în lume veți avea necazuri. Și el a zis-o acolo cu gândul peste veac, nu doar uitându-se la viața imediată a ucenicilor săi. Asta ar fi un răspuns cu care aș putea încheia discuția. A zis Mântuitorul că vom avea necazuri și se împlinește cuvântul lui.
Încerca el să ne pună în gardă sau încerca să ne descrie destinul?
Încerca să ne pună înainte realitatea. Pur și simplu, Mântuitorul ne arăta lumea așa cum este și nu așa cum uneori ne-ar place nouă să vedem că este.
Continui cu întrebarea, pentru că este foarte important. Oare are el ca scop suferința noastră? Această suferință, persecuțiile, sunt spre folosul nostru și bine pregătite dinainte?
Bine pregătite de cine? De Mântuitorul, adică a făcut Dumnezeu cumva un scenariu a persecuției? N-aș merge în direcția asta. Persecuțiile au rost și rostul lor e înalt în măsura în care ele aduc slavă lui Hristos, în măsura în care ele mărturisesc faptul că Hristos e viu în noi. Practic, dacă stăm și ne uităm în istoria bisericii, așa cum încercai tu să creezi contextul ăsta foarte bine articulat la început, practic ce e istoria bisericii? E momentul ăsta în care efectiv e presărat cu persecuții, presărat cu jertfe, presărat cu oameni care au fost uciși pentru Hristos. Dacă ne uităm acolo și la sensul pe care creștinii îl dădeau persecuției, va trebui să înțelegem că niciunde, în nicio societate, în nicio perioadă a istoriei, omul n-a murit cu plăcere. E împotriva noastră, ca oameni care suntem creați pentru viață, noi nu suntem creați pentru moarte. Noi suntem creați să trăim, să iubim viața, să ne manifestăm ca oameni vii și să ne găsim împlinirea în viață și nu în moarte. Practic, Mântuitorul vine în lume ca să aducă viața, nu moarte. El vine să moară, dar vine să moară ca să biruie moartea și nu vine ca să moară instituind moartea, ci dimpotrivă vine ca prin moartea lui să aducă viața și viața să rămână. În sensul ăsta, omul a iubit dintotdeauna viața. Omul care s-a întâlnit cu Hristos a iubit și mai mult viața decât a iubit-o omul care nu s-a întâlnit cu Hristos. Și totuși paradoxul e că omul care ajunge efectiv un îndrăgostit autentic de viață, așa l-aș vedea pe creștinul care se întâlnește cu Hristos și care trăiește bucuria asta părtășiei cu el, că ce e Hristos dacă nu viață, nu? El e cel care spune ucenicilor săi în Sfânta Evanghelie de la Ioan, eu sunt viața. Eu sunt calea și eu sunt adevărul. Și paradoxul e, te întâlnești cu Domnul vieții, te întâlnești cu sursa vieții, cu cel ce e viață în el însuși și totuși să ajungi să mori. Și să ajungi să mori cumva pentru el. Crimele făcute până la urmă împotriva bisericii, martirajul bisericii, nu vorbește despre pasiunea noastră pentru moarte. Nu vorbește de o apetență morbidă a bisericii pentru moarte, pentru chin și pentru tortură, ci vorbește despre o lume care nu iubește viața. De fiecare dată când vedem crime făcute împotriva copiilor lui Dumnezeu, împotriva oamenilor care îl iubesc cu adevărat pe Hristos, pentru mine concluzia care e clară și care se vede acolo e că oamenii nu iubesc viața. Practic, asta confirmă realitatea ceea ce spunea Hristos. Lumea zace în cel rău. Lumea e moartă. O lume care e moartă produce moarte, risipește moarte, instaurează moarte. și moartea luptă împotriva vieții încă dintr-un începuturi. Ori faptul că se luptă împotriva bisericii, asta mi-arată mie foarte clar că deja judecata lumii e făcută. Persecuția bisericii mărturisește într-un plan înalt metafizic, dacă e să zic astfel, că Dumnezeu are dreptate când zice că întunericul nu suferă lumina și cele două nu stau la oaltă. Faptul că o lume care se bucură de drepturile omului, cum ziceai tu, și de atâtea alte soiuri de drepturi, unul mai năstrușnic altul, ajunge să lupte împotriva vieții cu atâta ardoare, cu atâta ferocitate, cu atâta inventivitate drăcească de-a dreptul, dovedește că lumea nu trăiește, că lumea își trăiește moartea, că lumea se afundă în moarte și încearcă din răsputeri să sufoce viața aceasta din Dumnezeu, care încă luminează în întuneric și va lumina până când Dumnezeu va decide să o mute de-a dreapta lui pentru veci.
Nu-mi propuneam așa de vreme să ajungem în zilele noastre, dar ceea ce spuneam mai devreme mă pune pe gânduri și mă gândesc la faptul că sunt atâtea drepturi ale omului în ziua de astăzi, care de fapt sunt drepturi la moarte. Chiar dreptul eutanasiei, drepturile homosexualilor, dreptul de a face avort. De fapt, toate acestea ne vorbesc despre moarte și iată că este ceva adânc înrădăcinat, nu este doar o ură față de creștini sau față de Dumnezeu sau față de valorile lui Dumnezeu, ci este o ură față de viață și o dragoste față de moarte, care vine de la stăpânul morții.
E o ură față de Hristos. Noi suntem doar sacul de box în care se dă. Noi suntem cumva cei în care se poate da ca prin ricoșeu să ajungi la Hristos.
Într-un fel vorbim de o luptă spirituală, nu vorbim de anumite drepturi până la urmă, ci vorbim de o luptă spirituală între bine și rău, între Satan și Hristos.
Aveți ce paradoxal, tu ziceai că avem drepturi, 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 drepturi. Și cum ziceai, dreptul la eutanasie, dreptul la avort, dreptul relațiilor ăstora, neomenești, nu nedumnezeiești, că deja nu trebuie să te duci așa de sus ca să-ți dai seama că acolo lucrurile nu sunt pe făgașul lor tradițional, normal, care a ținut lumea în ființă până astăzi. Culmea e că toate sunt făcute în numele demnității umane. Asta este cumplitul păcatului în lumea contemporană. Lumea contemporană trăiește așa o furie, o accelerare a dorinței de a redefini totul. E un deconstructivism fantastic care se instalează peste tot ce a fost odată funcțional, așezat într-un anume fel, și o dorință de a redefini totul, de a rescrie istoria. Noi îi acuzam pe comuniști că au rescris istoria. Îi acuzam că au făcut din personaje care poate au fost doar umbrele a ceea ce au construit ei, au făcut din ei niște adevărați eroi naționali și din eroi autentici au ajuns să-i scoată din manuale pentru că nu conveneau ideologiei de stat și de partid. Ei, astăzi trăim într-o lume de 1000 de ori mai perfidă decât lumea lor de atunci, în care efectiv rescriem totul, redefinim totul, doar din dorința de a numi răul bine și binele rău. Până la urmă, să ajungi să spui că demnitatea umană e cea care determină dreptul la moarte, să ajungi să spui că omul e demn dacă recurge la eutanasie, că omul e demn dacă comite crimă până la urmă împotriva vieții, că omul își trăiește împlinirea lui supremă dacă intră într-o relație din aceasta anormală, nefirească, toate astea nu mă arată altceva decât că moartea a ajuns să fie normă. Moartea a ajuns să fie matricea dreptului lumii contemporane. Practic, dacă legile erau făcute să apere viața odată, dacă scopul legii, dacă cadrul legal al unei societăți, normele, datinile, cutumele sociale de odinioară aveau rostul să protejeze comunitatea respectivă. Și când zic să protejeze comunitatea, clar era să protejeze viața, adică să ajute la conservarea comunității, la perpetuarea comunității, la o continuitate istorică a grupului eluia de oameni, că era el mic sau mare, puțin contează. Astăzi trăim momentul în care facem legi care să ne ajute să nu mai fim. Facem legi care să ne faciliteze extinția.
Mă gândeam acum dacă este vorba de o teorie a conspirației sau este de fapt conspirația celui rău.
Păi conspiratorul absolut e diavolul. Și oamenii care pun în operă mașinăria asta drăcească a morții nu sunt decât pioni. Îi putem numi conspiratori, dar cred că îi supraapreciem. Ei nu sunt decât niște roboței relativ simpli, care funcționează la o comandă dată de stăpânul cu adevărat al morții și cel care nu-și dorește altceva decât să vadă moartea generalizându-se. Gândește-te că dacă mă uit din perspectiva asta, diavolul de aceea aduce păcatul în lume, că nu putea să aducă moartea în istorie. Moartea nu există în istorie până când diavolul nu vine să-i șoptească Evei ceea ce îi spune la ureche. Și cu asta diavolul practic împroașă cu noroi lumea luminoasă, frumoasă a lui Dumnezeu. În fond, Dumnezeu îi avertizează, vedeți, că moartea s-ar putea să vină. Moartea nu e. Dar dacă voi încălcați, moartea se va actualiza. Discutam noi în emisiunile noastre despre moarte din întâlnirile noastre precedente și spuneam acolo că moartea până la păcat a fost o potențialitate. În momentul în care omul păcătuiește, moartea devine realitate. Și asta este portița diavolului, e strategia diavolului de a aduce moartea în istorie.
Revenim la discuția noastră despre biserică și persecuție, despre viață și moarte și mă gândeam la primii creștini. Cum au văzut ei această luptă? Cum s-au raportat ei la persecuție, în definitiv?
Ca să înțelegem asta, e suficient să ne aducem aminte de experiența rusalilor. De momentul în care ucenicii ajung să înțeleagă ce înseamnă părtășia cu Hristosul de plin. Cu Hristosul care este Dumnezeu de plin, care se dăruiește lor dincolo de crucea Golgotei, dincolo de momentul învierii și al înălțării, de Hristosul care vine să locuiască în ei, să îi locuiască prin Duhul Sfânt și să-i facă purtători ai slavei sale într-o lume care trăia în păcat, în fără de lege, în moarte. Dacă mă uit la Sfinții Apostoli care sunt duși în fața mai marilor vremii și li se cere socoteală de binele care l-au făcut în templu, sunt puși în lanțuri și apoi Dumnezeu în chip miraculos îi scoate și ei revin în templu și oamenii aceștia vin și spun, se cade oare să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Să îl lăsăm pe Dumnezeu și să ascultăm de oameni cumva? Până la urmă, zvâgnirile morții sunt acolo. În oamenii ăștia care până la urmă i-ar fi lăsat în pace numai să nu mai vorbească de Hristos. Pentru că Hristos era singurul în vremea lor care biruise moartea prin viață. Ce irita la Hristos nu era învățătura lui, că până la urmă învățătura Mântuitorului până la un punct o putea construi orice rabin. Dar Hristos arată lumii că nu moartea e cea care încheie istoria, ci viața e cea care încheie istoria. Hristosul care înviază și Hristosul care se înalță la ceruri arată că drumul spre Tatăl e deschis. Și drumul spre Tatăl e deschis pentru viață și nu pentru moarte. Acum, dacă tot am zis asta, e o idee care n-aș vrea să-mi scape, să ne gândim că istoria se încheie cu celebrarea vieții. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsei cu toate lucrurile ei prăpăstioase de acolo, cu toată judecata, cu toată pucioasa, cu tot focul, cu toate cataclismele de acolo, cântecul, dacă vrei, leitmotivul Apocalipsei este nunta mirelui. Asta este firul roșu a Apocalipsei. Faptul că se va celebra viața. Asta anunță Apocalipsa. Apocalipsa nu anunță doar o distrugere. Apocalipsa nu e cartea aruncării lumii neant. Apocalipsa este cartea ridicării bisericii la ceruri. E cartea în care sfinții Domnului, persecutații Domnului, cei care plătesc prețul rămânerii în viață cu orice preț, cei care refuză să se murdărească cu păcatul, să intre în dialectica aceasta a pătării, a maculării, a murdăririi, cei care refuză asta, sunt cei care se vor bucura de viață împreună cu Hristos de poruri.
Și dacă tot ai vorbit de biserica de la începuturi, mă gândesc la Ștefan, care atunci când a fost prigonit, atunci când a fost omorât cu pietre, de fapt a văzut cerul deschis. Poate că vedea aceste imagini ale sfârșitului în care este celebrată viața împreună cu Hristos. Cum au perceput urmașii ucenicilor, biserica de la începuturi, din primele secole, cum au perceput prigoana?
Vezi, pentru Ștefan era exact momentul în care viața începea să celebreze în cer. Viața lui nu se sfârșea acolo, ci viața lui abia atunci atingea apogeul existenței sale, pentru că Ștefan vedea că e la secunde distanță de momentul mutării lui în veșnicie. De aceea poate să fie senin și de aceea poate să spună, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta tronului, la dreapta Tatălui. Pentru Ștefan începea nunta. Începea momentul acela al părtășiei sublime dintre el și Hristos. Și dacă tot ai vorbit de momentul bisericii primare, sentimentul ăsta a rămas. Sfinții lui Dumnezeu din veacurile dintâi, părinții apostolici, găsim la ei scrieri de genul ăsta, oamenii bisericii de atunci au trăit cu aceeași pasiune viața, chiar dacă moartea săpa șanțuri concentrice tot mai strânse în jurul lor. Un exemplu pe care eu îl iubesc și care mă marchează așa cumva cu bucurie viața și în același timp e o motivare pozitivă pentru mine, cumva o încurajare, e un episcop al bisericii din vremurile începutului, pe care Biserica Răsăriteană îl cunoaște sub numele de Sfântul Ignație Teoforul, Ignație purtătorul de Dumnezeu, purtătorul de Hristos. Omul acesta e într-o funcție de ierarhie bisericească, este arestat de mai mari Rome, de o Romă condusă de împăratul Traian, marele nostru Traian, care ne-a făcut pe noi latini, și este dus la Roma pentru a fi, judecată era o formalitate, pentru a fi martirizat. Și Ignație știa foarte bine că se îndreaptă spre locul supliciului său și are o frază absolut genială prin candoarea ei, prin dragostea ei de Hristos. Scria Bisericii Romei, i-a dat Dumnezeu harul ca drumul să-l parcurgă în vreo 2 ani de zile. Nu s-au grăbit ostașii, slavă Domnului că nu s-au grăbit, și Ignație a avut vreme să scrie. Nu scria despre moarte, nu scria despre cât de cumplit va fi în arenă, ci scria bisericilor prin localitățile prin care trecea, le dădea tot felul de sfaturi părintești, așa cum se cade unui adevărat supraveghetor a bisericii, unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu să le dea. Și într-o epistolă pe care o scrie Bisericii Romei, Ignație zice astfel: sunt grâua lui Dumnezeu și vreau prin dinții fiarelor să mă macin ca să fiu pâine curată a lui Hristos. Sigur că te cutremură o frază ca asta. Adică îți dai seama, te întrebi, omul ăsta era sănătos? Omul ăsta nu realiza ce face? Că a fost dus, a fost aruncat în arenă cu fiarele și a fost sfârșit acolo. Dar Ignație atât de mult prețuia viața încât nu și-a cruțat propria viață de dragul vieții de care se îndrăgostise, de dragul vieții lui Hristos. Îmbrățișându-l pe Hristos, dacă vrei, la modul spiritual vorbind, Ignație a înțeles că lucrul care contează cu adevărat e acela să ai părtășia cu El. Și dacă ăsta e prețul ca să ajung în părtășie cu Hristos, pare a spune Ignație, atunci sunt dispus să-L plătesc ca să mă fac vrednic de El, nu prin ceea ce sunt eu, ci prin harul pe care El mi-l dă de a-L mărturisi altfel. În fond, prigoana, pentru că noi de prigoană vorbim în seara asta, prigoana în istoria bisericii, dacă o privim astfel, ni se dezvăluie tare luminoasă. Ne dezvăluie așa un nimb de lumină a bisericii pe care de multe ori nu-l vedem. Noi când vorbim de prigoană ne gândim numai la sânge, la tortură, la suferință, la înfometare, și e drept. Toate astea s-au întâmplat. Că prigoana n-a fost așa o poveste frumoasă, ci a fost o întâmplare crâncenă a unor oameni care au trăit-o. Dar dacă ne uităm și la ce a fost în sufletele oamenilor ăstora, la modul cum au trăit ei, la modul cum l-au înțeles pe Hristos acolo, în mijlocul restriștii și a lacrimilor, înțelegem de fapt că oamenii ăștia trăiau atunci culmi de har, trăiau atunci bucuria părtășiei cu Hristos, bucuria așezărilor în lumină. Și pentru ei, până la urmă, a muri pentru Hristos era, vorba Sfântului Apostol Pavel, un câștig. Pavel a zis-o, Dumnezeu i-a dat harul să o pună în opere, să o pună în scris, dar sunt convins că în vremea lui Pavel și în vremea de imediat de după Pavel, foarte mulți creștini au trăit realitatea asta, fără să mai poată verbaliza sau lăsa scrisă secolelor care au venit după ei.
Interesant este faptul că putem să ne bucurăm în prigoană. Domnul Iisus Hristos ne spunea: ferice de voi când din pricina mea veți fi bătuți, veți fi prigoniți, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.
Mare.
Pe de o parte, este cumva normal să accepți cu dârzenie o suferință atunci când știi că ai o motivație foarte solidă. Dar să te bucuri de suferință nu e ca și cum ți-ar lipsi ceva? Cum putem de fapt să fim fericiți, spune Domnul, chiar acest cuvânt, ferice de voi, fericiți în suferință?
Vezi, Mântuitorul nu zice cumva prigoana vă fericește, ci Mântuitorul fericește pe cei prigoniți pentru pricina care îi conduce spre o astfel de situație. Adică Mântuitorul vine și practic ce ne spune: eu văd situația voastră, eu știu că ea e nedreaptă și eu ca Dumnezeu al dreptății voi face dreptate veșnică sufletelor voastre care acum suferă, care acum trăiesc această apăsare nedreaptă a osândei vremelnice ale omului. Și atunci bucuria mea nu e că sunt bătut, Nu e că sunt lovit, noi nu avem o pasiune pentru tortură, mai zic o dată asta. Dar pasiunea noastră pentru Hristos ne ajută să trecem și a ajutat biserica, nu numai că a ajutat, i-a dat bisericii forța asta care a propulsat-o peste necazuri, a dus-o deasupra lor din pricina faptului că era puternic ancorată în Hristos. Altfel, când ești vinovat, suferi și acolo un amestec de frustrare, de durere, de necaz și nici măcar nu-i nimbul ăla de lumină spre care să tinzi, pentru că știi că îți meriți soarta, nu? Un tâlhar care era crucificat, ce bucurie putea să aibă acolo? Că moare ca un câine după ce a știut că a avut și o viață de câine. Dar un sfânt care știe că a trăit în toată curăția pentru Hristos și știe că are promisiunea asta fermă a Mântuitorului, că El îl va răzbuna într-o zi, că El îl va binecuvânta într-o zi, ba mai mult, mai știe ceva Sfântul. Sfântul mai știe și faptul că prin aceasta El îl onorează pe Hristos. Prin aceasta mărturisește lumii că e nevrednică de cer. Fiecare sfânt care moare, fiecare lacrimă de sânge care a udat pământul ăsta, a făcut-o ca să mărturisească lumii că moartea e stăpână aici și că cei care iubesc viața trebuie să-și caute o patria mai bună și Mântuitorul le-a pregătit-o deja. Mă gândesc în istoria recentă a secolului 20, la cei pe care Biserica Ortodoxă îi numește Sfinții Închisorilor. Sunt convins că chiar au fost sfinți printre ei. Oameni care au suferit pentru convingerile lor creștine, unii dintre ei, și care ajung la această înălțime duhovnicească care nu-i câtuși de puțin de luat în pripă, să ajungă să spună să nu ne răzbunați. Să ajungi până acolo să-ți ierți călăii, să ierți și să iubești și să-ți pese de mântuirea lor, în așa măsură încât să spui să nu-i răzbuni. Practic e o dimensiune quasi-cristică pe care oamenii ăștia o trăiesc. Mântuitorul de pe cruce zice, Tată, nu știu ce fac. Oamenii ăștia din mijlocul suferinței zic, nu ne răzbunați. Adică ei știau că va veni o zi în care se va frânge regimul ăsta, că va veni o zi în care vor cădea toate lanțurile astea de opresiunii, dar mai știau ceva, că în ziua aceea torționarii lor trebuie să mai aibă o dată șansa să se întâlnească cu Hristos. Și asta este deja dimensiune divină a omului, nu mai e dimensiune umană.
Și dacă tot am ajuns în apropierea noastră cu secolele și cu persecuția, mă gândeam la diferența între jertfirea creștină și cea musulmană. Sau de ce nu, care este diferența între jertfirea creștină și comuniști, care au fost gata să moară și ei pentru o cauză.
Omul în general în istorie, când și-a asumat o cauză așa la modul foarte profund, foarte angajat, a mers până la moarte pentru ea, nu? Suficient să ne uităm la mișcările de revoltă populară din America Latină, bună oară, da? Unde în numele unei ideologii egalitariste au fost oameni care și-au jertfit viața, care și-au abandonat rosturile lor, care au ales să trăiască pribegi, să trăiască o viață de hoinari, ca să poată să-și vadă cumva tradus visul în realitate. Diferența însă între toate pasiunile umane nobile, pentru o cauză nobilă, și pasiunea noastră pentru Hristos ca și creștini, chiar și ce spuneai tu la început, cum pui în balanță jertfa suicidală de multe ori a celor care vin dintr-o interpretare din asta, spun teologii islamici, chiar împotriva islamului, acum Dumnezeu știe cu adevărat care e interpretarea corectă, că se pare că nici ei nu mai știu ce e bun și ce e rău și cum trebuie citită cartea aceea care se pare că le ține lor coloana vertebrală gata să poarte centura. Însă un lucru e sigur, diferența între noi și ei e că noi nu murim murând. Creștinii care au fost cu adevărat, care s-au dat cu adevărat jertfă lui Hristos, n-au murit urând. Ei vin la noi și mor urându-ne, mor dorindu-și să moară cât mai mulți dintre noi. Creștinii n-au murit ucigându-și torționarii. Creștinii au murit lăsându-se duși pe brațul lui Hristos în veșnicie. Asta schimbă totul, asta răstoarnă practic totul și face frumoasă paradigma jertfei creștine și de neegalat. Și asta nu pentru că eu vorbesc ca unul care mă aflu și mă poziționez în această cumva dimensiune socială și spirituală deopotrivă, dar pentru că e realitatea pură. Creștinul moare iubindu-L pe Hristos și dacă îl iubești pe Hristos, iubești semenii, chiar dacă ei poartă masca torționarului.
Suntem în România, vorbim la Radio Vocea Evangheliei despre biserică și persecuție și, într-adevăr, întreaga lume are de-a face cu persecuția creștinilor. Persecuția este întâlnită în întreaga lume și în acest moment. În România, însă, situația pare un pic diferită și mai sunt puține țări în această lume în care creștinii încă au libertate. În loc de concluzie, de ce vorbim despre persecuție, despre biserică și persecuție în România? Pentru că nu suntem persecutați.
Pentru că noi nu trăim despărțiți de frații noștri creștini din celelalte, de pe celelalte meridianele globului, pentru că Biserica lui Hristos e una pe tot pământul și Sfinții Domnului trebuie să fie în comuniune și Duhul Sfânt realizează părtășia pentru cei ce o caută cu adevărat, pe de o parte din pricina asta, pe de altă parte pentru că Scriptura ne vorbește de astfel de vremuri și în al treilea rând poate, pentru faptul că Dumnezeu, într-o vreme ca asta, caută să ne pregătească să fim gata să dăm seama de nădejdea pusă în noi dacă trebuie și cu o astfel de plată și cu astfel de mărturie. Astăzi, slavă Domnului, așa cum spui, ne bucurăm de pace, ne bucurăm de libertate religioasă, ne bucurăm de libertatea cuvântului, dar vedem că norii se adună. Ne uităm în Europa și vedem că deja încet, încet legile se schimbă, e ceea ce vorbeam noi mai devreme, nu? De legi care se dau împotriva vieții, de o grămadă de forme din astea subtile de coerciție, care se instituie și probabil, dacă Dumnezeu ne va ține încă câțiva ani pe pământ și poate că vom ajunge la căruntețe, nu va mai fi contextul cel care e acum, să dea Dumnezeu să nu fie așa. Dar dacă va fi altfel, trebuie să fim pregătiți și pentru o altfel de condiție. Adică dacă Dumnezeu va cere generației noastre un preț al mărturiei prin persecuție, trebuie să fim gata să spunem ca și cei de odinioară din închisorile Gherlei, a iudului și ale porții celei albe, care numai albă n-a fost, să nu ne răzbunați. Lăsați-l să o facă Hristos.
Mulțumim tare mult! Am vorbit împreună cu Marius Margea despre biserică și persecuție în cadrul emisiunii Biserica în Societate. Marius, îți mulțumim!
Și eu mulțumesc!
Rămânem cu acest gând pe care ni l-ai lăsat în timpul emisiunii, dorința aceasta de a-L iubi pe Hristos, pentru că istoria se încheie cu celebrarea vieții. Ori viața adevărată este împreună cu Hristos.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.